إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي الورقة إحدى عد إسلامي الفرقان قضو بدي سنو حاكم ذا مؤسسة الكتائب أيها باهي سيفرين كسوحة محبوس كميدة محابيستي اللغو قبطي دقالكي على العدة بلشادة كوردق نمقالة مقدوشو أيها وحلا ليا وكوت المامي إن دولد فدرالكا هو أي بحين يسو قرشكا الغوطة وبرايو عيدة مسودينيين عيدة مدى دولد فدرالكا أيها بلاوي إني مساجدة كوردح بارتان دادكا كوردق عندك مدى غريولي إقوال كشبالة هوسي إسكو هرمان غسارة للي أيها كدعي حافظ كترسن مقالة إسلي عاصمة كينيا dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in la sii daayo marka laga lahaa dalkeeda howl ugu afduubtay xeebaha Soomaaliya dowladda Liibiya ayaa doonaysa inay xabsiga ka sii dayso madaxii sirdoonka ee xukuumadda Muammar al-Qadhafi
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسور هذا وركي أرمسترن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen gobolada Hiiraan Gedo shabeelada hoose iyo Bay xarakada tirsan guutada madaficda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay tiro madafic ah waxay ku garaaceen xar askarta dawladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan xaradan ay ku sugnayeen askarta dawladda federaalka ah ee madaficda lagu garaacay haya lagu magacaabo xarada dab iyo dhagax waxaana si gaar ah ugu sugnaa ciidamada lagu yeero gargar xilliga duqeynta lala eeganayay xarada askarta dawladda federaalka waxaa ku sugnaa masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Adawa Yusuf Raage taliyaha sirdoonka dawladda federaalka Cabdullaahi Sanbalulshe iyo sidoo kale xubno kale oo wasiiro ah madaficda hayaana gudaha u gashay xarada waxaana la arkay holac iyo uur ka baxaysa xarada taas oo ku tusinaysa inuu jiro qasaare kala duwan dhanka gobolka Gedana ragga tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la baaqsaday guri ay ku qayleen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku yaala degmada Baladxaawo ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamadii halka ku qayleyay ayaa waxa soo gaaray dhaawacyo kala duwan dhanka shabeelada hoosana xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toos ku qaadeen xara ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay kaga sugan yihiin degmada Qoryooley dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlay difaacyada halka ay ku leeyihiin ciidamada Ugandaiska welina faahfaahin dheer ayaa kaba aanan helin qasaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka Bayna ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Qansax Dheere weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda lagu magacaabo suuqa xoolaha mu'assasada Al-Kataib ayaa baahisay fariin ka socota maxbuus ka mid ah maxabiistii lagu qabtay dagaalkii Ceelcadde warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Maxamed Daahir Cali Sow.
My name is Gershom Wanyuni Wasike. I'm 58 years age from tribe of Luhya from Trans Nzoia County.
Fariin ka timid mid ka mid ah maxaabiista ciidamada Kenya ee lagu qabtay dagaalkii taariikhda galay ee Ceelcadde ayaa xalay baahisay mu'assasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada Shababul Mujaahideen. Muuqaalka oo soconaya qadar ku dhow 7 daqiiqo ayaa lagu dhex arkayaa Gershom Wanyuni Wasike oo 28 sano jir ah, ka hor inta uusan hadin waxa uu dhankasta ka eegayaa haraadiga mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee lagu gubay dagaalkii Ceelcadde, isagoo dib u milicsanaya xasuustiisa ku aadan qasaaraha iyo wacdaradii maalintaasi ay dagaalka kala kulmeen ciidamada ka tirsan dawladda Kenya. Askarigan ayaa ka soo jeeda qabiilka Luhya, isagoo ku dhashay galbeedka waddanka Kenya. Sarkaalkan ayaa ka mid ahaa qaybta 66 ee ciidamada madaficda Kenya. Tani waa fariintiidii labaad oo aan dirayo, ayuu yiri sarkaalkan, isagoo wax nasiib ah ku tilmaamay in xilligan uu soo gaaray isagoo badqaba.
This is the second time I'm sending my message. I never thought that I will still be alive at this time, I'm lucky to be alive and able to talk to my people one more.
Waxa uu rajaxuma ka muujiyay sida dawladdiisa ay u dayacday noloshooda, kana gaabsatay inay dib u helaan xurriyadooda. Fursadan ayuu kula hadlay ciidamada Kenya ee uu qaybta ka ahaa.
I want to take this chance to talk to my fellow brothers who are in the KDF. We are soldiers like you for so many years. We are brothers, and brothers should feel each other. We, as a group of prisoners, we have requested you to assist us in this difficult situation we are. Do all possible means to get our freedom.
Ugu dambeyntii, sarkaalkan waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay dalabkooda ku aadan in laga caawiyo sidii ay xurriyadooda u heli lahaayeen.
So please, take action to help us and my brothers to get this freedom. Today, we are still alive. We are tired of this unchanging situation. Please, help us to get our freedom.
Muddo 8 sano ah ayaa gacanta xarakada Al-Shabaab waxaa ku jira maxaabiis aanan si rasmi ah tiradooda loo haynin oo lagu qabtay dagaalkii Ceelcadde. Ehelada ciidamada iyo saraakiisha u dhashay Kenya ee ku jira gacanta xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ayaa marar badan warbaahinta la hadlay iyagoo dowladooda ka dalbaday in ay qaado tallaabo kasta oo suurtagelin karta inay dib ula midoobaan wiilashooda ku jira gacanta xarakada Shabaab al-Mujaahidiin. Balse sida sarkaalkan uu sheegay, dowladda Kenya ayaa beel ka sheegtay noloshooda iyadoo isku dayaysa in ay dejiso ehelada ayay u sheegtay in ay geeriyoodeen maxaabiista lagu qabtay dagaalkii Ceelcadde.
Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladda federaalka ah ay bixinayso qarashka lagu tababarayo ciidamada Suudaaniyiin ah. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Shir dhowaan ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in dalka Soomaaliya lagu tababarayo ciidamada Suudaaniyiin ah, dowladda federaalkana ay bixinayso qarashaadka lagu tababarayo ciidankaasi. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay bixinayso qarash lagu tababarayo ciidamada Suudaaniyiin ah, iyagoo sheegay in dowladda federaalka iyada qudheeda ay shisheeyo biilaan iska daa inay qarash bixiso oo ay ula jeedaan tiisa qabsada tu kale ku dara.
Arrinta mataqaanaa shalay ka dhacday dalka mataqaanaa ii sheeg Masar ka dhacday oo maxalla ii sheeg madaxweynaha Eritrea iyo madaxweynaha Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda wasiir Fiqi oo mataqaanaa ay xaggaas mataqaanaa ay ka soo saareen war saxaafadeed ay ka soo saareen ayna ku sheegeen in Soomaaliya tababari doonto ciidan dowladda Suudaan ka socdo laguna tababari doono xerada Turki Soom. Arrintaas arrin waxay ila tahay markaan fikirkeyga ka dhiibto waxay ila tahay arrin qalad ila tahay. Maanta annaga ma xamili karno dowlada kale ma xamili karno walaa Masar xamili karno walaa Ethiopia xamili karno walaa Eritrea xamili karno walaa Uganda xamili karno ciidan aan xamili karno oo shisheeye maanta maba jirtaba.
Soomaaliya dhaqaale iyo qarash ay bixisay iska dhaafay ayada ciidamadeeda la tababaraa oo caawa ciidamada ajaanibaha joogo. Aniga uma umalayahay inay waxa ahay inay Suudaan ciidamo u tababari kale, laakiin awoodan dad nin la tababarayo wax ma sii tababari kariyo. Dhaqaale wax ma sii tababara ma lahan Islaam.
Ciidamada dowladda federaalka ayaa bilaabay inay masaajidda ku dhex baartaan dadka ku dhaqan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose. Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya.
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay dil iyo dhacay ciidamada dowladda federaalka geysanayeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxay hadda bilaabay inay ciidanku masaajidda ku dhex furanayaan dadka rayidka. Magaalada Qoryooley ayaa iminka waxay wajahaysaa cadaadisyo xoogan oo uga imaanaya ciidanka dowladda federaalka. Waxaan haatan xirmay xarumihii ganacsiga ee magaalada sababa ku aadan dhacay askarta ku hayaan dadka, iyadoo magaalada banaankeeda ay ku xayir yihiin gaadiid iyagana soo geli lahaa. Magaalada Qoryooley sababa ku aadan isbaarooyinka halkaas yaalla. Mid ka mid ah dadka ku sugan degmada Qoryooley oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay xaalad adag ay ka jirta degmadaas.
Goobo ganacsi iska dhaafay wax kala sooda alla abuuray malaha maanta kulo shan ee aana ku shaqaysanayna magaalada hadda koor mudaharaaday waxaabu ku qabanay qof dad ayaana loogu dilay waxna looga qabtina alla abuureen malaha haddana waa herantahay magaalada shalay axad aheed ku shilan xataa managa soo gala anagaaba naf ee magaalada aan ka cararayn marka waxa noo yaal alla abuuray malaha ma baawur waxamuul malalara mana la deji dhibkaasaa magaalada ka jira taadkaad baas oo qoriley oo maana meel walba ana isi aa magaalada ka jirta qof albaab ku furo kara malaanfaan nan walba qorigaas waana isiinaa misaba ku dilaa lagu taagayay ta waxaa ka jirta taadkaad oo hadda maanta haddaan kuu sheega maanta wax qabasho bara hata masaajid masbax galay oo kaba lala galay taleefon la soo qaatay magaalada aan ka hadal ma balan maya baawurta ugu shaqeeya xarun labaad oo jooga ka kala wada baraan halka ay fariyaan ed maanta hata aasiya tala moot laba dowladood kama soo tan magaalada magaraj
ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee sheeyaa arar turku ah ayaa dhibaato badan ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoo mar waliba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay la leeyihiin bulshadan
iska horumaad qasaare dhaliyay ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada Islii caasimadda waddanka Kenya faafayn ku aadan warkaas waxa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa waxa ka dhacay iska horimaad khasaare dhaliyay oo dhexmaray ciidamada booliska iyo ruux hubaysan magaalada oo maalmihii la soo dhaafay baa ay ka dhacayaan dilal iyo dhac loo geysanayo ganacsatada Soomaalida ay halkaas ku nool ayaa waxay sheegeen askarta booliska inay iska horimaad la galeen ruux hubaysan kaas oo rasaas oda ka qaaday waxay tilmaameen in ninkan oo ku hubaysanaa baskoolada isku deen inay gacanta ku dhigaan balse uu la dagaalamay ciidanka taas oo ugu dambeyntii keentay inay madaxa ka toogtaan kana furtaan baskooladii uu ku hubaysanaa ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa wada baaritaano dheeraad ah waxayna xuseen inay ku daba jireen haraadiga dad kale hadii uu ninkan xiriir leeyahay ninkan dilay iyo kuwa kale oo saaxiibadiisa ayaa muddooyinkii la soo dhaafay dhibaatooyin baan waxay ku hayaan ganacsada Soomaalida ee goobaha ganacsi ku leh dalka Kenya waddanka Kenya ayaa waayay dambe faraha ka baxay oo xargaha goostay oo meesha ugu dambeysay gaari amni darada ka jirta dalka kaasoo ay ku foogan yihiin dad burcad ah oo u dhashay dalka dhac baahsan ku haya ganacsatada si gaar ah kuwa Soomaaliyeed ee halkaas ku nool
dawladda sheenaha ayaa sheegtay in la sii daayay markab laga lahaa dalkeeda oo laga afduubtay xeebaha Soomaaliya faafayn ku aadan warkaas waxa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiweli
warka soo baxay safaaradda dawladda Shiinaha ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in la sii daayay markab kaluumeysi oo laga lahaa dalkeeda oo bishii November ee sanadkii la soo dhaafay lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in markab kale la sii daayay 18 shaqaale oo saarnaa markabka kuwaas oo muddo bilooyin ah afduub ahaan loo haystay dhamaadkii bishii November ayaa la afduubtay markab iyo shaqaalaha saarnaa waxaana xoguhu ay tilmaamayeen in lala aaday degmada Xaafoon ee gobolka Bari kooxaha afduubtay markabka ayaa waxa kol sii horeysay dalbadeen lacag madax furasho ah oo dhan 10 milyan lamana oga in Shiinuhu uu bixiyay lacagtaas iyo in kale qoraalka safaaradda ayaa lagu sheegay in dawladda Shiinaha ay wada shaqeyn iyo iskaashi dhow kala lahayd mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo maamulka Puntland afduubkan ayaa muujinaya caqabadaha joogtada ah ee amniga badda ee biyaha Soomaaliya Soomaaliya ayaa waxa muddo sanado ah aanfiyay burcad badeednimo taas oo heerkeedii ugu sareysay gaartay 2011kii markaas oo qarmada midoobay ay sheegtay in ka badan 160 weerar laga diiwaan geliyay xeebaha Soomaaliya maraakiibta shisheeye ayaa si toos iyo si qarsanba u gurta qeyraadka ummada Soomaaliyeed bad iyo bari intaba iyagoona kaluumeysatada Soomaaliyeed u geysta dhibaatooyin kala duwan
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dawladda Liibiya ayaa la sheegay inay doonayso inay xabsiga ka sii deyso madaxii sirdoonka ee xukuumadda Muammar al-Qadhafi warbaahinta dalka Liibiya ayaa saacadii la soo dhaafay si weyn u hadal haysay wararka sheegaya in madaxii sirdoonka ee dawladda Muammar al-Qadhafi ninka lagu magacaabo Cabdullaahi al-Sanusi dhawaan xabsiga laga sii deyn doono warkaasi deynta ninkan ayaa dood badan ka dhaliyay siyaasadda dalka Liibiya taas oo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalkaas oo qoys ahaan xiga ninkan ay ku doonayaan in si dhaqso ah loo sii daayo xaaladiisa caafimaad oo aad u liidata awgeed halka dadkii dhibanaha oo ahaa ninkan ay codsanayaan in la sii deyn oo lagu xukumo dambiyadii uu geystay Cabdullaahi al-Sanusi ayaa xabsiga ku jiray tan iyo 2012kii iyadoo loo heesto eedeymo dhowr ah oo ay ugu weyntahay caburinta dibadbaxayaashii kacaankii 2011kii ka dhacay dalka Liibiya ee talada looga tuuray kaligitaliskii Muammar al-Qadhafi Al-Sanusi ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay xasuuqii xabsiga Abu Salim ee 1996-dii kaas oo galaaftay nolosha in ka badan 1200 oo maxaabiis ah warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaystay xilligan oo naga inta